habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a da oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah oo bisha novembar ee sanadka 2021 ay tahay 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihin doonta anigu ah sahar cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar.
afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca goondar, dhinaca xadka suudaan walqaytiyo aagaas, dhinaca anfarta iyo dhinaca wallo, afar aag buu ahaa. marka meelaha ay horey ugu socdeen waa meeshaas wallo eed sheegtay, laakiin iyaga laftigooda ogtaa in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda gacanta ku jira qubiyadda ama gobolka axmaarada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a da ku saabsan daruufaha shaqo ee fanaaniinta somalilan.
marka hore fanka si guud ugala soo horjeedno, laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo bannaan shareecadeennuna ay bandeysay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horeba shareecadu inooga digtay oo ay tiri halayska ilaaliyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ugu baaqay milatariga xukunka haya ee dalka myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo sidoo kaleeto dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo kusoo beegmaysa sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ku gaareen xukuumaddii rayidka aheed ee xukunka laga tuuray ee hogaaminayay xisbiga national league for democracy, iyadoo uu xisbigan uu ku guuleystay doorashadii kuraasta 3 ka mid a 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ee lagu tartamay doorashadii dhacday bishii novembar 8-deedii sanadkii 2020-keedii, iyadoo oo uu adkaaday xisbigaasi midnimada iyo wadajirka ee milatariga ay taageereen ay awood u waayeen inay kuraasta helaan aan iraahde, taasi oo ahayd doorashadii labaad ee dimuqraadiyad u dhacda oo la qabto kadib markii si toosa milatariga ay uga degeen xukunka myanmar kadib 10 sano oo xukun adag ay kusoo hayeen dalkaasi. hase yeeshee natiijooyinka ayaa meesha laga saaray 3 bilood kadib markii milatariga ay xukunka ka tuureen dowladdii rayidka ahayd bishii febraayo 1-deedii sanadkii 2021-kii, islamarkaasina ay xireen dhowr ka mid a saraakiishii oo ay ku jirto hogaamiyihii xukuumadda markaasi ah Suu Kyi iyo madaxweynihii dalkaasi, iyadoo milatariguna ay sheegteen in natiijada doorashada novembar 8-deedii la musuqmaasuqay eedahaasi oo ay kasoo horjeesteen guddigii doorashada ee dalka waqtigaasi doorashada uu hogaaminayay. garyaqaanka nin aaminsan sarreynta cadaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin oo uu ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid ku yaala New Zealand sanadkii 2019-kii ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'imka lagu xukumay. Tony Ellis oo isagu maanta sheegay xilli wareysi uu siinayay radio ku yaala New Zealand in ninkaasi oo lagu magacaabo Brayton Trenton oo da'diisu ay ahayd 31 sano una dhashay dalka Australia uu si degdeg ah u qirtay sanadkii hore ta dembiga ah toogashada ka dhacday Christchurch inuu ka dambeeyey sababtaasoo ahayd si xun oo loola dhaqmay iyo bahdilaad markii uu xabsiga ku jiray islamarkaasina xukunka lagula degdegay. wuxuuna intaasi ku daray in ninkaasi loo diiday in uu helo garyaqaan cadaali ah iyo sidoo kaleeto xog iyo dokumentiyo suurtagal ka dhigi lahaa inuu adeegsado isdifaacistiisi si markaasi uga badbaado xukunkaasi. wuxuu kaloo intaasi raaciyay in ay Trent uu sheegay warbaahinta inay samaysay baaritaankiisi in uu socdo waxyaabo badan oo la go'aansaday sidoo ugu fudud ee uu ugu fakarayana in uu dembigaasi qirto ay ahayd markaasi, isagoo intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horreysay ee New Zealand laga rido xukun aan damaanad lahayn oo noociisoo kaleeto ah. tobanaan kun oo dadka reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay dibadbax axadii shalay too lagu taageeray dawladda ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayadoo ciidamada federaalka ay dagaal kula jiraan mucaaradka oo ku hanjabay in ay caasimada gali doonaan qaar kamid dadka dibadbaxyadaashaasi sameenaya ayaa cambaareeyay dawladda Mareykanka oo kamid qowdaha dunida ugu awooda badan uguna baaqay dhinacyada dalka Ethiopia dagaalku uu ka dhaxeeyo in ay iyagu xasiliyaan xaaladda golaha amniga ee qaramada midoobay midowga Afrika Uganda iyo dalal kale oo badan ayaa ku baaqaya in la sameeyo xabad joojin degdeg ah si looga gaaro dagaalkaasi kumanaanka dadka ay ku dhinteen wada hadal dalka Canada ayaa ku tilmaamay xaaladda Ethiopia mid si degdeg ah u sii xumaanaysa waxayna kala bixin qoysaskii iyo shaqaalihii aan muhiimka ahayn ee Canada ka jooga dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Canada waxay sheegtay axadii shalay to in safaaradooda ay sii furnaan doonto. Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da laanteedan afka Soomaaliga ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga Ethiopia ee haatan ku sii faafaya bartamaha dalkaasi. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale to wareysigaasi kaga hadlay amniga gobolka Soomaalida iyo abaaraha jira. Wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa wareysigaasi kula yeeshay magaalada Jigjiga ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyay deegaanada ku dhowdhow iyo dagaalka sida uu ku fidayo.
Waad mahadsantahay Gaata. Sidaad la socoto, dagaalkan wuxuu bilowday sanad ka hor xoogatii balafsida sirtii magaalooyinka Dhesi iyo Kombolcha oo gobolka Axmarada ka tirsan gobolka Wallo ee Axmarada ay qabsadeen. Laakiin aagga dagaalku uu ka ballaaran yahay inta ugu yaraan afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca Gondar, dhinaca xadka Suudaan, Walqaytiya aaggaas, dhinaca Anfarta iyo dhinaca Wallo. Afar aag buu ahaa. Marka meelaha ay hore ugu socdeen waa meeshaas Wallo ee sheegtay, laakiin iyaga laftigooda ogtahay in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda qaanta uu ku jiro qabiilada ama gobolka Axmarada. Marka waxaan hal dhinac uun ah sida loo dhigay saxaafadda maaha.
Waa tahay dagaalka waqooyiga saameyn noocma ayuu ku yeeshay dowladaha Soomaaliyeed.
Dabcan dalku isku wada xiran yahay, wixii masiibo ay meelaha qaarkood ku soo kordhay meesha joogtana kalena uu kusoo gaarayaa, haday tahay xagga dhaqaalaha iyo cidhiidh ka yimaada, haday tahay dad fara badan oo kasoo barakacaya ama soconaya. Laakiin annaga wax saameyn ho sidaas oo ballaaran hadda aan ku idhaah taas nagu soo kordhiyay ma jirto.
Adigoo aad u mahadsan wareysiga gaarkeed ka ogolaatay idaacadda V O inaad siiso, dad badan oo aqoon yahana mudane madaxweyne waxay qabaan in dagaalka uu yahay geopolitics oo ay ku hardamayaan quwado shisheeye oo raba gacan ku haynta badda cas ama geeska Afrika. Aragtida noocaas ma ku muuqataa?
Way muuqataa in dagaalkan uu yahay dagaal ka ballaaran qoomiyadaha Loan Spain iyo Slovenian ee dalka gudihiisa. Marka way muuqataa inuu yahay dagaal ka ballaaran, cidda ku adkaanaysa laakiin waa cidda ku taagan wadada saxda, waa cidda shacabka dhulka jooga meelaha lagu hardamayo jooga deegaankeena lagu daro ay taagarsan yihiin.
Mas-uuliyiinta dowladda ee aad adigu ugu horeyso, maxaa idinka qorsheysan haddii isbedesho xaalada dalka?
Qorshayaasha nu yaala qaarkood waan hordhacahan waan uga sii hadalnay inaan maqashaa laga yaaba xagga amniga oo kale waxyaalaha noo qorsheysan. Xagga abaabulka shacabka waad ogtahay in wadatashi ballaaran shacabka gudaha iyo wadayaasha lala yeeshay. Waxyaalaha qaarkood waa waxyaalaha marka ay munaasib noqoto marxalada aad ka hadashay haddii ay timaado la arko in lagu dhaqaaqo ay tahay inka in laga hor dhacaan u baahnayn. Laakiin waxaa noo qorshaysan guud ahaan kow deegaan Soomaali ahaan marna inaan gacanta u gelin masiirka Soomaaliyeed, cid kale ayna gacanta u gelin, ama TPLF ha noqoto ama kuwa dhabarka TPLF intay soo fuulaan inay dib halkaa masiib uga raadiyaan ku hamiyay ha noqotee, marna ma dhacayso in arrintaasi dib loo qaato. Talaabooyinkoodna waan bilownay.
Waa tahay adigoo mahadsan. Bal guud ahaan xilligan waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida xagga amniga?
100% deegaanku waa amni, wuxuu amni ku yahay waxa weeye shacabka oo nabadgelyadaas isagu dhexaad u ah hay'adaha amniga oo habeen iyo maalinba shaqeynaya, iyo iyada oo xukuumaddu ay xoogga saartay inay ka jawaabto baahiyaha shacabka kala duwan.
Dhowaan waxaa jirta inaad bartaada Facebook soo dhigtay qoraal ay dad badan siyaabo kala duwan u turjinteen, iyadoo qoraalkan uu ka mid ahaa waa la kala adkaan, maxaad ula jeeday madaxweyne?
Waxaan ula jeeday afkaaraha isdiidan ee deegaanka ka jira, kuwa TPLF taageersan iyo kuwa TPLF cadow u arka oo kale mitalanba. Sidaan sheegayna waan ku adkaysan, waa la kala adkaan, cidda u macnaysanaysa si kale أنا واحد مسؤول كه واحد عليها يقاف كان أفكاريو مسؤول كمي يقاف وقاف كلا أم عني سمير وان شيء قرار كان ويكو عدهاي وحكى الأذكارية أفكارته تي بي ألف تاجسنا إيه تدري الله باتن كاسنا دبات تدك كل واحد إلا وسن ويهدا فبولا عيد دولي يجوميسي بولا إيه ولي وهم قال تاجس كدلنا عشها تي بي الفائرة تم مدلا مدا يعني إنك سامي سديان كسومالي ولا كلا أذكار هدي أي نجا مكان ليها هنا النجا أذكارينا وها ما نفعل وها نقرأ هدينا لا أذكارنا وهاوي ونسيب كنا هدينا أذكارنا سيد هذا بأن كهمينا وفكرنا سياساتها هذا أن وضنا إنسلينا عدالة يو سنام بيسالك قايان أياسي ولنا وحنا في هذا الحكومة ترين إدي ومعنى ستسكرنا حرب أوتاه
لانك كله حليق ذلك وحلوس والربيان كحالات دق دقة ديالك سوالي سوء سامين دونا
سيدا قوانين تقوتن قصوا بعدين بنود دونا كبد بدين إن قدرنا معها ويا ديان كان حالات دي شوي كدو أنت حالات ذلك مك نبهان لقى هذلو لكن حالات دق دقة وها ينا ما هي حقيقة إن أي تبي دونان ده يو ما دام وضلك خلخال إنه قال أنا كتير قاتين إن إسكت يعني ديرك إن خلخاليان مركو حنو ريسن دونا إن كلوها ارتجن وهي عمانة يو حامد الدراء ديان هدا عيا أما لا إلا سامي الله جربه ويجوه رسان خوشة لو ريدي ده هنتي ده قوة شرخ قابنا يدي بده قوة العتق ورمي تي بي ألف
وهجات وتهذيب ما تم دام هات العراض الصوف في الدنيا إسلامك أنا كوسا في برتماه ذلك محاض شعبك ديان في الصومال ده لوجب بهني هاي إلا سامي من نمو
كنت من نمو هو مهم من نمو سواين نقطة من مبدأ يموقف عت أو الجرم يكوسا ليس سيدا أكتهي مانتا شعبك الصومالي سياسة كومي مدو بكران موضوع هذا السنة من هذا السنة وحقائق كثيرة معارضة محافظة سببتي كثيرة وسبب تاوي ترتم بالجريا سياسيين ورو معارضة ورو محافظة وأنا قبائل ورو معارضة قوبلة وكم إذا مكان ورئيس ورئيس أنا شكل سامي أي بنكود قبان لأن مين ولا وضجر ما هينا عارف تكل دون قادنا حق بنقولنا وين أساسين ثامر كلاجته هذا ما أنت حالة دائم كثيرنا حالة ورو معارضة محافظة ما وحالة تقال حالة تقال كنا معارضة محافظة وحلا جدا حاجة دم فريسان هي عدو يضط نستيح مبالغ ربه عدي عدو مركز صور هذا عدو مركز أنا وحنا واقعنا عدو تيبل حضيت هاي كأني عدو إيه قانا تيبل نستيح ويا قانا سيدا درادي عدي عدو صور هذا عدو من قانسا وهي عدو الاسكاد عن هذا لصمانية أما سياسة هالولاد تقالمو أما ميديا هالولاد تقالمو أما قرها هالولاد تقالمو بكره حنقام من وراء إن قيحنو مبادئ مبادئ إلا عدي له ثلاث صوماليات وأينن إنه ثلاث صوماليات لنا ديجان كن بنانيس وأينو هيستا وأينن بعن إن أتكل وحنو يديسا عدة فكر كنوع عسق فردا هبيني مالنا تجينا هنا سكرب صنا
لو أنا وحلا صور لسي دولة عصب أضلك يتوبي ديجان ربا وكم جه الدول ديجك الصومالية تذكر قار وحي قوان مركز سامي الصومالية هاد كهر أي كل هيد دولة اللي حي إن سيدي هارونا هين استمر كنا دولة عصب هاد ثلاث صور لسي أي كل هذا هالوزير أردت أنه عصى سيباركتها
سامي السياسة هو اسم البدلاء لكن أنا أردت أن هذا مثلا بهير فدرال وقاله وحن قبنا إن وحلقة وحبقنا ولسي عفصده وحبقنا ولسي سلوغه وإنه ماشي قولي المركة أدأكتو إن عن كل هاي وقيران سدع وزير حده وآه وزير كمالية وزير درجة وزير وآه حزبي مرها حزبي وبوزيشن أدوى وضبنا دكتور عبد الواسع وسجن درجة وزير هستا حزب جنرال ترسان يصدق وزير كويحيان وحفيسيا ضع عفيماتك بيها يجناسية مركون شيء وحصلنا هاي مكانك ميزانك portfolio عن شغل مثلا الله إله وحبنا الله لا سيسوي لقى مالها لكن أنت إن كبرنا إن هذا الحق بنا لنا هاي وأنا كنت ذلك إن أنا صور أحسن واحد هذا
دول ديان كم بدأ حبيني قيبة كم بدأ وحكي ترى أبارة بعن جارهان جوال كدواء كحكومة ذهان إلا هذا تلاوي كأب قادين أبارةس ما دام الروب كديرت أنا يدوب العين النور به
إلا هذا بيدامس يو عارف كحولها إن أجل جيو لقد ذلك ما انتظم هذا أن رئيس كوسيني شير بلارن أو هي إلها كرجارك أن ويرني بشرة هذا كورو حاجري كتير ما كأبارة ديان كين كبلودان إن حيو جلس هارو إن لو يبوه لاسم يها إلها كرجارك لكن أنا ومان تشير كان قاعديني مسؤولية كواد iki jawaabid dabaahiyaha iyo awaraha deegaanka waxa saaranta xukuumadda
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Muhammad Umar oo u waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ilaaska VOA-da waxa soo diyaariyay Maxamed Cabdiraxmaan Hassan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta reer Soomaaliland. Tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii, Soomaaliland si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyo xasilooni. Nabadgelyadaas ayaa keentay inay soo baxaan dhalinyaro badan oo fanaaniina oo dadka madadaaliya. Waxaa kaloo nabadgelyadaasi fursad u arkay fanaaniinta qurbaha oo bandhig faneedyo ku dhiga Hargeysa iyo kuwa reer Hargeysa laftooda. Fanaanka Mustafa Boos waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Soomaaliland.
Marxalado badan ma soo maray, isbedelo badanna way jiraan, duruufo badanna way ku xeeran yihiin. Oo fanka cadimka aad moodaa inaanay dee fanaaniinta tababar ma helaan. Sidii hore looga shaqayn jiray ama aqoon ay u heli jireen ama ay u lahaayeen koox dhisan oo qaranka ku tiirsan, imika wax badan baa jira. Markaa duruufo badan baa ku xeeran oo way ka duwan yihiin fanaaniinta hore. Fanaaniinta duruufo badan iyo chance badan imika u jiraa oo fanaanku imika si dhib yarba kusoo shaacbixi karaa oo miidiyadii iyo waxyaalahan baa suurta gelinaya. Marka fanaaniintu waxay helaan chance badan. Walow aan ka sii jeclaa in ay dee sidii kuwii hore kooxo dhisan iyo nidaamyo badanna dee oo qaranka hoos u eego oo la dhisto oo noqdo defan dhaqanka iyo waxba kusalaysan.
Mustafa ayaa dhinaca kale qaba in qaar ka mida fanaaniinta ay qayb ka yihiin mushkiladda ay kala kulmaan marar badan bulshada iyo culimada oo aanay ilaalin anshaxa.
Laakiin fanka laftiisa fanaaniinta laftoodu qayb bay ka yihiin oo xagga anshaxa in heesta tayada ay soo saaraan, in ay midhaha dhibaatada iyo dhaqankeeni ay iska ilaaliyaan. Marka annaga laftaydu dhalil badan baan leenahay fanaaniinta laftooda.
Fanaanada reer Hargeysa ee Hibaaq Deeq Jirde ayaa iyana fikirkan qabta.
Walaahi fanka wax wanaagsan baan ka aaminay, ka aaminsanahay. Waxaan aaminsan inuu wacyigelin yahay, wax fiican yahay, waana wax lagu faano. Ka soomaali ahaanna aad bay nagu faanaa fanka. Fanku waa dhaqan iyo ixtiraam, anshaxiisa markaa in la ilaaliyo aad bay fiican tahay. Waxa keliyaate ummadda kugu jeclaanaysana waa inaad dhaqanka ilaaliso. Marka hadda waxaan leeyahay fanku waa wax wanaagsan.
Xurgufta mararka qaar soo kala dhex gasha fanaaniinta Soomaaliland iyo wasaaradda diinta iyo qaafta ayaa waxay dhinaca kala saamaysaa hoteelada iyo goobaha ay fanaaniinta ku soo bandhigaan fankooda bulshaduna ay u tagto madadaalada. Waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay bandhig faneed ka socday maqaayadda lagu caweeyo ee Jumeira ee magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galaysay fanaanada Kiin Jaamac yare oo la sheegay in samaacado waaweyn lagu furay si loo carqaladeeyo bandhig faneedkaasi. Leyla Ibraahim Cumar waa milkiilaha maqaayadaasi, waxa ay ka tagtay qurbaha si ay u maalgashato dalkeeda hooyo. Barnaamijka Ilayska ayay ugu horeyn uga warantay ganacsigeeda.
Waa restaurant caadi ah, horta qado, quraac iyo casho leh. Waxaad ka helaysaa dhalashooyinka ku sameynaa, meheradan ku sameynaa, wixii sabootiintan ku sameynaa, soo dhaweyntan ku sameynaa, casumadaha. Waxaa kaloo jira caweysi aan sameyno oo qaaciya oo xagifanka ah, taasoon arkay mujtamacii markii aan eegay Hargeysa aad iyo aad ay ugu baahnaayeen oo dadku mar walba intaynu imaneen caweys ma jira, un markaa uu fulinay baahidooda ay rabeen. Wax la cusub aan la timin xaggas dhexgalka ragga iyo dumarka, in uu jiri karo restaurant labada familyba si fiican wada iman karaan oo caruurtooda la iman karaan oo dadku mujtamaca mid faqiiri, mid taajira iyo mid walba ay si fiican waqti ugu qaadan karaan, inaan isu keeni karno background-yada badan ee culture-ka kala duwan in ay meel isugu iman karaan. Taasoo aanan eegin qofku meeshu ka yimi cidu yahay, laakiin aanu tusayno inaad aragti mooyaane looxadaha ku dhejisan meesha waxa ku qoran one love, jacaylka keliya. Ujeedadan uga leeyahay kelmadda waxa weeyaan kulligeen mid baan nahay, inaan isjeclaano, wax wada qabsano, meel isugu nimaadno, inagoo iska reebayna wax kastoo xun iyo wax kastoo turxaan ah, inaad in yar iman kartid restaurant oo waqti fiican qaadan karto adigii faamiligaaguba.
Leyla ayaa ka warramaysa waxaa ku dhaliyay in hotel lagu caweeyo ay ka furto magaalada Hargeysa.
Aan wax ka wadan dibadda ah, diaspora nahay ee qurbaha ku soo noolaa, runtii waad fahmi kartaa qof haddii uu dunida inuu eegayo inuu meel diyaarsan uu jirto qurbaha uu ka shaqaysan karaayey. Laakiin waxaan dareemay runtii dalkii inuu waxyaabo badan aniga xaqiigu leeyahay oo mujtamacii anigu inaan wax ku celin karo, dhalinyaradii dadkii u baahnaa xirfado badan, caweyska oo aanu sameyno waxyaabo dadku ka caawiya, badanaa waxay ka eegaan dadku xagga fanka. Laakiin ma fahmi karaan inaad qof yar oo dhalinyaro ah aad barto confident inuu noqon karo kalsooni isna isku kalsoonaado oo inta stage ka istaaga microphone qaata dad baa ku leeyahay halka markaan dareen inaan dhacaynaan u maleynaa waxaan ku raadaa waxaad ka soo qaataa inaan dadba joogin qofka kalsoonida aad siisay nolosha meelo badan ba ka caawin karta ma aha fanka oo kaliya inuu speech bixin karo hadal bixin karo inuu noloshiisa dareemo qof muhiim ah inuu yahay inuu kalsoonida kor soo qaado waxa kala sameeyaa dad badan oo talent ba jira leh mowhibooyin badan oo haday fan noqoto ma jaajo la noqoto waxa jira qof message dadka gaarsiin kara waxaad garanaysaa laba farriinta inaad gaarsiin kara laba fanaan baa midna si fiican kuu galiya midna aanad tiisaynaynin marka balaaqad weyn dadka ilaahay u kala sameeyay
Leila ayaa dhinaca kale ka warramaysa caqabadaha ay kala kulanto ganacsiga noocana
caqabada ugu weyn aan dareemayaan ku arkay halkan qofka intuu hore u socon lahaa ee la dhiirigelin lahaa ee qofka la gargar lahaa dadka qaarkood dhammaan maaha dadka qaar iska xasadi inay lugta isku dayaan inay ku qabtaan taas bay abuurayaan waxyaaba beena waxaan jirin wax adiga lagugu qaban karo oo hawsha kaga joogsan karaysid ayagoon eegaynin mujtamaca waxaad u haysid waxaan noo shaqeeyay ilaa nafartan dhalinyaro ah oo aan weligood hore u soo shaqeyn rag iyo dumar bale aan tusnay shaqadu qofku inuu iska bixiyo biilkiisa waa sharaf u tahay barayno inay hore u socdaan inay shaqeystaan inaan barvaabi yani aan siinayno iyagii reerkoodaba kaalmo afartan ka qof hadii la xiro inay ku dhacayso shaqo la'aan mujtamaci dhinaca afa kaga noqon ku rafaa aan dadku ka fakareyn marka waxa jirta inay guushaado dadka dhibto caqabad aad taas ay ku haysa
meelaha lagu caweeyo ee caanka ah magaalada Hargeysa ee ay qurba joogta maalgashatay waxa ka mid ah xarunta Hidadoor oo ah goob ay ku yaalaan guryaha hidaha iyo dhaqanka halka oo ay tagaan dad u badan dhalinyaro oo qurba jooga si ay u dhageystaan heeso toos ah uguna caweeyaan sahara halgan waa milkiilaha xaruntan barnaamijka ilayska ayaa ugu horeen weydiyay goorta uu ku dhashay hindisaha ah in goob sidan oo kale lagu caweeyo ay ka hirgeliso magaalada Hargeysa
hindisahan wuxuu ugu dhashay waanigii qurbaha muddo badan ku maqnaa meel walba waxaan la shaqeynayay group Faransiisa meel walba aan tagno oo adduunyada ka tirsanaa waxa markana lagu casuumo festivalada adigo qof waliba dal waliba wuxuu lagu casuumay wixii isaga u gaara dhaqankiisa waayo dadku isku af bay noqon karaan isku kalal bay noqon karaan isku tiin bay noqon karaan laakiin waxa kala saara ummadda waa dhaqanka taas awgeed bay igu kaliftay inaan maxay haydayaan tan sameeyo waxaan gaadnaan jaaris maalin hore dalkii hooyo ku noqdo waa inaan sameeyo taa taasaana keentay inaan sameeyo Hidadoor iyo dadkii u baahan maxayhayda cunadeeni waayo waxaan la keenayay daasadaha ku jira caafimaadku wuxuu yahay waayo maynaan lahayn sin qof kaliya istaago qof dhiigkar ku dhaco qof maxay hayday xanuuna ku dhacaan kansar ku dhaco waxa keenaya waa daasadahan dibadaha laynooga keenayo marka waxaan isiri ummadeenu ha ogaato wax ka wanaagsan waxa uu dhaqankeeniya oo cunadeeniya oo maxay hayday fresha in la helo haddaan hal iyo laba ka taabto waa shuuradii waa sareenkii waa heedii waa lxuuxdeeni waa muqmadeeni oo wixii fresh hilibkeeni ariga lo'dii imiko kalluunkii la bartay marka waxa weyaan waa wax liin macaantii sharaabkii xabxabkii wixii dalkeena kasoo baxay aan maxay hayday jinitii goodan camtii halkay kasoo unkamayaan aan la bedelin waxba lagu buufin
Sahra ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee ganacsigeeda uu caqabadaha ula kulmo ay tahay
caqabada koobaad ee haysata waa dumarnimo koobaad haddii fikirkan aan anagu keenay maanta uu ninkeeni lahaa waxa laga yaabaa inaan lagu dhaceen waxaana loogu soo dhiisaa waa dumarnimo laakiin ragu waxa iloobeen kuwa lagu soo dhiisanaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mida lagu xoreeyey oo halgankii dhammaay dalkan lagu xoreeyey heeska kowaad ilaa gobonimo doonkii markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreeynayay ugu baawarka badan si ugaan bay ahayd marka lagamana maarmayo marka inay naftooda u sheegaan kuwa maxay hadda mar walba noo soo fariisanaya meelaha inaanan waxaan daynayn PhD kalanaanan haysan PhD aan haysana ay tan tahay marka xadhiga anigii ilaahay noo dhexeeyana waa mid anaga noo taala alxamdulillah dad islaamaan nahay islaanima ku shaqeeya og waxay tahay meesha noo xisoo kordhisay in dhalinyaradii taariibi jirtay ee ka caawijisay dalka miyaad maqasheen taariibi maka way yaraadeen taariibkii dhalinyaradu way timaadaa iyagoo asturan qurux badan udgoon ayay yimaadaan iyagoo asturan oo qurux badan udgoonna way naga baxaan
Thank you.
سكارا وحي قبتا إن حرومها لمدكا حرونتي إذا أي قيبكا قاتان صنولين تفنكا غارهان موزيقا توسكا أو وايدي الدنبكو يرا فنكا عصوب إيه صماليدا
فني أفرتن منت بديسكولين هذا فني أفرتن كام منت وامير دافس حكوا لي تعري وقت يجي وادنا دافس مركا فانكي أصون ولا ذي أو ده مركي هلا ظروف بكو كلستين بلي بكو هسان أو المكرافة كون أفكار أفكاراتي لكن ما أنت وحكو كلستي يا متش توقف والأفنانة أو ده الخيمة دنا الباب كي وفري وحنا كعلي وهويجي فانك وهويجيني وحن صون علىني هدية دعنكي أوسكيني وشي أندت خدوني وحنا بحسني دمر بس لما حيسينا يو رجي اسمه ورانيان هدي من رجي وحان سمين لها وحلوران لها دولدا نعاون لها إدبا وحنا وقدر لها لكن وأنقي إلهي إي أمضى نوتي معتا مركا وحانو تعلان لها حتى ديوشي قلن دي إنانو هلوه لأيدا هذا وحان إيسونو لي إنانو صانو راني قعانتي دوماركي صوماليا أي وحي قروح لبناي سميني إنا عوسكي لأو حريرتي وكبدي لأو هلوالكي لأو ديكتي لأو haydaya udubkiira oo wax walba leh oo masaftiira oo hidiye dhaqan oo wax waliba uu ku jiro way qurux badan baynu leenahay
ma jiro sharci rasmi ah oo ka soo baxay Soomaaliland oo mamnuucay bandhig faneedyada haddana waxa marar badan ay xurgufi dhex marta fanaaniinta iyo wasaaradda diinta iyo oqaafta Soomaaliland waxana marar badan wax la iska weydiyaa xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda warfaafinta oo qaar badan oo kamida fanaaniinta ay ka diwaan gashan yihiin iyo wasaaradda diinta iyo oqaafta شيخ عبد الرزاق حسين علي الباني وزيرك الدين تي وقافته في سومالي لان ايا برنامجك الى اسكا ورمي
قرت وا لبا وزارادود او لبا قران كليين وا لبا وزارادود ودا شقيه او waxaa weeyaan iskaashi bay ku dhisiin amalka de iyo shaqada wasaaraduhu marka horta wax ishaaya iyo wax iska soo horjeeda oo xaga wasaaraday ma jiraan marka hore marka labaad dadka qaar de waxay moodaan in marka arin ay wasaaradu ka hadasho haddii jira qaar baa waxa doonaya inay ku xaqaan wasaaradaha kale oo ay doonaan inay maarta arinta noocaas ah doonaan ay ka dhex faaideeyaan
Sheikh Albani ayaa ka jawaabaya su'aalahayd in fanka ay ka soo horjeedaan iyo in kale
marka hore fanka si guud uga soo horjeedno laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaax ah oo banaan sharciyadeenu ay banaysay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horba sharciyadu inooga digtay oo ay tiraa hal iska ilaaliyo laana maxay yar wax laga yaabaa inuu xambaarsan yahay hadal faaxisho oo foolxun ama uu xukumeeya fan in kara fidno ama gariisada iyo shahwada bini'aadmiga dhalinyarada kicin kara arrinka noocaas ah sharciyadu wixii keeni kara oo dhan albaabka way xidhay laakiin fanka uu adeegaya shay mubaax ah sida salaxanimka markii inagu miyiga joognay xoolaha de hees hawleed baa jirta loo qaado geela dhulka la xaraabinayo marka la waraabinayo kul waxa soo dhawshay mubaax weey waxa la mid ah carruurta yaryar ee tusaale ahaan marka habeenkii hooyadu ay seexinayso de markay dhawaan dhab samaynayso de waxay u sameysaa hees bay ku seexisaa sharciyan waa banaan tahay waxa la mid xooli marka la waraabinayo waa la mid gabaygii baa jira tii dadka mujaahidiinta oo kale marka ay jihada gelayaan waxa jira heeso loo qaado oo ay ma taqaana xamaaskooda kor loogu qaadayo si dhirgelina oo ay wadankiisa u difaacaan iyo wax la mid ka yani way badan yihiin noocyada maarta sharciyadu ay banaysay laakiin tan muusiga iyo qiraagan iyo rag iyo dumar ee isdhex galaan iyo maarta de labadii ajnabiga ah ee isdhex galaan iyo tamaan noocaas ah iyo masraxiyadkan mararka qaarkood ku dhisan beenta inay been ku dhisan tahay inay ku dhisan tahay mararka qaarkood afkaar wax dumineysa kul waxaa soo dhawaa muxaram sharcan waa shay muxarama marka dee si guud fanka wasaaraddu uga ma soo horjeedo ta saxdaana waanu sheegnaa ta qaldanna waanu sheegnaa waxna taasna waa banaan tahay taasna ma banaana annagana waxay naga tahay wacyigelin iyo wax u sheeg iyo shayga xalaas ah inaanu sheegno shayga xaaraanta aanu sheegno marka laakiin in la moodo inaan fanka gabi ahaantii ku soo wada horjeedno wax maartay wasaaradu qabta maaha
qaar badan oo kamid ah dadka ka soo horjeeda bandhig faneedyada lagu qabto Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa u arka mid xad gudub ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka iyagoo ka shidaal qaadanaya qaar kamid ah culimada iyo wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo mararka qaar soo saarta amarro lagu joojinayo bandhig faneedyo ama lagu durayo شيخ الباني ايه كوارمايا انو جيرو حكم اما شرعي قود او وزاردو ذا اوغايا لا قوبها لغو عويو ايه انكالي
قوب كستو لغو عويا ماها قوب اي كسعوتو وحيالا دي شرعي بحاران تنميسي دادكو قوبا اي فرستان او اسكو دافصدان افكارتا او اي كوفيا كايستان او اسوي مادان او وحيالا همار تأديجيدا كالي ايو باعيين اي كهلان ايه اي ciri kartay ray tahay marka xukun guud lama wada siin karo laakiin waxa jira goobaha laftooda wax ka qaldanaan karaan waxa loo baahan yahay in ayaga laftooda ay ilaaliyaan aadaabta guud ee sharciyadu ay amartay meelaha la isugu kulmayo wayna hablihiye iramadi dii aan noqon laba isdhex gala marka waxa loo yaqaan arinta noocaas oo kala saddu daraac baa leedahay waxa dhici doona ka hortageedi weey iyadoo aan la lahayn qofkii in ilo basar u sameeyay xumaan buu ku dhaqaaqay oo zinuu sameeyay iyadoo la lahayn wax kastoo iman kara oo nabadgelyada ra keeni kara ama shay xaaraana in lagu dhuco keeni kara ta shariicadeena baa diiday marka caweeyaan annagu caweysyada dhalinyaradu ay tagaan ee ay ku caweeyaan hadday ka maran tahay wixii ilaahay xaaraantinweeyey iyo rasuulkiisu waa shay mubaaxa oo bannaan oo ay fadhiisan karaan keliya waxa laga rabaa qolada hudheelku inay u sheegaan dadka imanaya inay ilaaliyaan aadaabta guud iyaguna waa in ay xaq dhowraan dadkii deriska la ahaa oo ay wax qaylo keeni kara wax muusig keeni kara oo ay maartay dadkii laga seexan waa inay sameeyaan maaha haddayba dhacdo inay xataa qolada hudheelku ay ilaalin waayaan waajib waxaa ku ah cidda deriska la ah ee kasoo cabata cabatankooda inay usoo gudbiyaan laamaha amniga inay iyagu intay hudheelkii tagaan inay maagaan ama caayaan ama wax ka sheegaan uma banaana sharci ahaan uma banaana
codkaasi waxa uu ahaa sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka diinta iyo waqafta ee somaliland oo warramayay barnaamijka ilayska v o eda dhegaystayaal barnaamijkeenna soo socda waxaad ku dhegaysan doontaan qayb kale oo aan ku waraysanayno abwaaniin iyo qoraa soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan caqabadaha dhinaca fanka cusub ee soo kordhaya ciddii uu barnaamijkan seego waxay dib uga dhegaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com iyo boggeenna facebooka intaan barnaamijka midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobo dhowr ah ayaa idinku soo socda oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo qodobo kale balse warkii caalamka bal in yar oo ka mid aan dib idin maqashiino 10,000 oo dadka reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalayto dibad baxsi ay ugu taageeraan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayadoo ciidamada federaalka ah ee dagaal kula jiraan mucaaradkuna ay ku hanjabeen inay geli doonaan Addis Ababa qaar ka mid ah dadka dibad baxayda sameenaya ayaa cambaareeyay dawladda Mareykanka oo ka mid ah quwadaha dunida ugu awoodda badan kuna baaqday xabad joojin laga sameeyo dagaalka sanad jirsada ee ka socda dalka Ethiopia golaha amniga ee qaramada midoobay midowga Afrika, Uganda iyo dowlado kale oo badan ayaa baaqay ka soo saaray xabad joojin dagaalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wuxuu ugu baaqay militariga xukunka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo dimuqraadiyadda loo dhan yahay si taasi ay u ambaqaado iyadoo ay ku soo beegmayso sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ay ku gaareen xukuumaddii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee ay hoggaaminayeen xisbiga National League for Democracy iyadoo uu xisbigaasi ku guuleystay kuraastii 396 ka mid ah 498 kursi. waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Weli waxaa hakad ku jira dhismaha ka socda isbitaalka Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaasi oo laga hirgelinayay sida la sheegay xarunta gurmadka degdega ah ee hoos tagta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. Dhismahaasi ayaa waxaa hor istaagay dad diidanaa in wax ka baxsan shaqadii loogu talagalay markii hore laguna qaban jiray isbitaalkaasi laga hirgeliyay halkaasi. Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah uga maysan hadlin xayiraadda ku yimid dhismahaasi, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Dad u badan dumar ayaa maalintii Sabtida ahayd waxay sortaageen dhisma ka socday cisbitaalka lagu daweyn jiray dadka qabay xanuunada dhimirka iyo qaaxada ee Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho. Haweenkii dhigaya dibadbaxa dhismaha lagu hor istaagay ayaa warbaahinta xilligaas u sheegay inay diidan yihiin in cisbitaalka dhismaha lagu sameynayo loo isticmaalo wax ka baxsan howshii horey uu u fulin jiray, iyadoo dhinaca kalena fariin u diray wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda sare ee dalka, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka lagu daaweeyo Soomaali oo dhan, ma ahaynin qoys, ma ahaynin degmo, ma ahayn gobol. Annaga waxaan rabnaa isbitaalkan in laga dhiso isbitaal weyn wasaaradda caafimaadka oo dhinac walbo caafimaada loo isticmaalo. Ma ahan in wasaarad kor fuusho, ma ka yeelayno.
Annaga waxaa waaye ra-iisul wasaaraha ayaan u tiraynaa kulliyo dhan baaq iyo kulliyo dhan intay qusayso meesha tan ma ogolin ilaa isbitaal maahane.
Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadalin sortaaga lagu sameeyay dhismihii ka socday cisbitaalka Lasareti ee Muqdisho. Mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo VOA-da la hadlay, balse aan ogolaan inaan magaciisa iyo codkiisa adeegsanno, ayaa inoo sheegay in dhismaha uu ahaa goob loogu talagalay xarunta gurmadka degdega ah oo ay hoosheedu waday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. War iyo sawiro lagu daabacay bogga Radio Muqdisho 12 bilood ka hor waxaa ka muuqanaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiija Maxamed Deeriye, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo booqasho ku tagay in halkaasi oo markaasi loo qorsheeyay sida la sheegay in xaruntaasi laga hirgeliyo. VOA-da waxay sidoo kale xiriir la samaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, laakiin oo ma suuragelin inaan ka helno wax jawaaba. Cisbitaalka Lasareti waxa uu ka mid ahaa goobihii bixin jiray adeega caafimaadka, gaar ahaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya iyo kuwa qaba qaaxada, waxna uu ka mid noqday goobihii ay saameeyeen colaadihii sukeeye ee dalka ka dhacay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Markana haddii aan ku leexano barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee qurbi joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waa dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi. Booliska dalka Zambia ayaa 29-kii bishii hore ee Oktoobar xirxiray Soomaali badan. Jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa si aad ah uga xumaaday xarigan. Haddaba guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia, Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka, ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya xaaladda Soomaalida ee xilligan kadib dhacdadaasi.
VOA-na aad baan u salaamayaa. Mahadsantiin Xuseen, aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaaga. Dadka Soomaalida ah ee waddankan degan, muddo ay waddankan hadda degan yihiin, dhacdadii maalinkii dhaweyto dhacday kadibna wax iska bedelay siday waddanka u joogi jireen iyo qaabkii ay u deganaayeenna haba yaraatee ma jirto shaqooyinkoodii sidii loogu talagalay iyo siday u wadan jireen bay u wataan. Wax ku saabsan in Soomaalida si gooni ah loo ugaarsanayeyna ma jirin, laakiin laba arrimood oo waxaa jirtay ay dowladda cusub oo waddankan ka dhalatay ay runtii rabtay inay target ka saarto, oo ah in ay ogaato dadka ajnabiga ah ee waddankan ku nool tirakoobkooda saxda ah iyo kan kale oo ah runtii dadka ajnabiga ah ee waddankan degan maxay waddanka ku joogaan oo ay ku degan yihiin. Marka taasoo ka timi cabashooyin aad u fara badnaa oo runtii dadka wadaniga dawladda cusub markay timi ay u cawdeen dokumenti ay u qoreen oo ay leeyihiin dad ajnabi ah oo aad u fara badan baa wadanka jooga shaqooyinkiina laga qaaday marka halkaasi ka duulayeen annaguna dadka ajnabiga ah oo wadankan ku nool baan ka midnahay marka waxa muxuu ahayteen markaan arintii baarnay dhinac kasta ka fiirinay wax annaga nagu socday ma jirin walow aad aan u dhibsanay runtii in si sinji sooc ah naloo qabtay maalinkii dhaweyto oo dadka Soomaalida loo qabtay arintaasna wadahadal baan ka leenahay dowladda iyo muxuu ahay ciddii ay qusaysay inaan mar dambe aysan soo laaban marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isfahmi doono marka walaal la guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee wadankan ku nool xaalkooda aad buu fiican yahay wax shidaana kama jiraan dhibaato aan hadda ku qabno wadankana haba yaraatee ma jirto
dadka la xirxiray oo badankood la sii daayay ayaa tiro yar oo ka mid ah weli waxay ku jiraan xabsiga محمود محمد حسن هيران ايان مركلة ويديي سيدا يوغور قبان كوا ولي كوحيران دالكاسي
ادي ادعو ما تنتهي دادك الصوماليات ومالنك دويتون لحرحري دادكي لغب قبطي مالنتي داد اد اوفر بدان او بقلالة بيهايان مركي ان دولد دالله هدالي وان اسكارغ لي نزولين تسره اسلام مالنتي با دادكي وحيستي او دنوال السود دايي داد بقل ايو افري طبان اباهري dadkiina si tartiib tartiib ah waa loo soo daayay wixii sharciga haystay waxaa meeshii ku haray dad qaxooti ah oo muxuu ahayteen aan iyagu qaxootinimada ma ahayn aan wadanka dokumentiga looga shaqeysto aan haysan iyagiina waxaan aragnay maalintii muxuu ahayteen runtii jimcaha ahayd baan aragnay waxaanu ku heshiinay dowladda iyo jaaliyadu ay ku heshiiyeen in dadkaas qaxootiga ah lagu celiyo xiriyaha qaxootiga oo muxuu ahayteen ay communityguna ay baabuurta ay iyagu keenaan halkaasna muxuu ahayteen loo fududeeyo oo la geeyo xiriyaha qaxootiga oo dib loogu celiyo konton iyo toddoba qof oo soomaali ah baa maalintii sabtida ahayd dib loogu celiyey meelihii qaxootigu ay ugu talagaleen waxaa meeshii ku haray dad 13 qof ah oo intooda badan ay yihiin qaxooti dadkaasna waxaan rajaynaynaa markii shaqada lagu soo laabto oo iyagana inaan u howlgalno marka aad iyo aad baan walaalilay arrintaas aan xoog u saarnay uga warqabnaa intii ay xirnaayeen dadkaasna cuntadoodii iyo ka warqabkoodii iyo in muxuu ahayta aysan meesha aysan ku dareemin wax dayac ah dowladdan aan kala hadalnay xabsiyadan aan kala hadalnay dadka jaaliyada ah ee halkan degan ilaahay khayr ha siiyo culummo dhalinyaro iyo gabdhaba inta waa u istaageen marka walaalle dhammaantood dadkaas soomaaliyeed ee halkaan ku xirnaa sidaas xaalkoodu ahaa haddana muxuu ahay 13 qof oo aan rabno in dowladda aan kala hadalno in maxkamad la geeyo kabacdina la sii daayo insha allah baan rajaynaynaa
soomaalida ku nool dalkaasi ayaa aad uga walaacay xariga cabdi khafaar cabdi xaaji mire oo ka mid ah soomaalida degan dalkaasi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida uu yahay dareenkooda kadib dhacdada
walaal dareenka ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada indhoole ee dalka zambia kadib dhacdadii maalintii dhaweyd dhacday jimcihii lasoo dhaafay aad iyo aad baa hadda dareenkooda u wanaagsan yahay waana shaqooyinkii baa lagu soo noqday ganacsiyadiidii baa loo furay noloshii caadi bay ku soo noqotay keliya waxaa xoogaa welwel nagu reebay sida wax u dhaceen oo si aan la filaynahay dadkii meesha ka shaqeysanaya wadanka ku noolaa iyagoo aan waxba la isweydiin hal mar dadka la raafay waliba masaajidka loogu yimay iyagoo salaad jimce tukanaya qofkii sharci lahaa iyo kii qaxooti lagahaa iyo kulli kuwii wadaniga ahaa kulli la isku daray xataa ciyaalkii yaryaraa iyo haweenkii oo meel lagu xireeyo su-aalo la weydiiyey inkastoo marka isla jimcihiiba lasii daayay qayb ka mida oo sharciyada dadka sharciga lahaa intooda badnaa lasii daayay haddana dadkii qaxootiga ayaa waa la xiray marka arintaasi wallaahi markii hore dareen bay na gelisay sida waxa socdaan aad baa loo dhibsaday hadda noloshii caadigii bay kusoo noqotay qof walba shaqadiisa wataa ganacsiyadiisa baa loo furay noloshuna sidii hore ay markii hore ahayd bay kusoo laabatay
gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee zambia maxamuud maxamed xasan hiiraan ayaan mar kale weydiiyey haddii ay xiriir la sameeyeen safaaradda soomaaliya ee dalkaasi zambia iyo dowladda soomaaliya si ay xal ugu helaan arrinkan
safaaradda soomaaliyeed ee halkan ku nool waa run oo inay ka qayb qaadato way ahayd laakiin ma aanaan arag marka laga reebo dowladda soomaaliya oo runtii xiriirna la soo samaysay wasaaradda arrimaha dibadda وأن رنتي وجمعها العلم إنه المجموعة تدل على كودي إن يسكون الضيان لا نصحيرين دولة زامبيا هل كان كتبت رنتها وجمعها العلم إن الوزير كريم أحمد بدأ مع عبد الرساق ورنتي حرير آب فربضن نلنا صو سميي ندت كاس ما يسكت حلوشي إن المجموعة تين سجونية الله وعسل دولة نطلع الله وجمعها العلم
degsiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeeyay todobaadkan oo ku soo qaatay xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi intaan markale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji oo jooga dalka Kanada oo barnaamijkaasi qurbeeyna la socodsinay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA ku xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wahgaak, markana dhinacii hadaan fiirino xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho ee ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhawaan shaaciyay in maalmaha soo socda ay si rasmi ah uga bilaaban doonto xarumaha maamul goboleedyada dalka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi. Haddaba doorashada golaha shacabka ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada sanadka ka haray? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Ustaad Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Ustaad Isaaq.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan qabaa inaan ku qoobsamo kariin maadaama aan ognahay xilligii hore aad ogtahay in waqti badan la soo qabtay oo xilligii la soo dhaafay haddana ay tahay sida maamul goboleed qaar ay qaarkooda ee dagaalada ay ku jiraan oo ay sanatarada qaar ay ku dhiman yihiin qaarna ikhraafi ay ku jiraan. Waxaan qabaa marka inaysan ku qabsoomo kariin maadaama muddo ay yar tahay wax yar bil iyo an yar jajab ah ay ka dhiman yihiin marka waxaan isleeyahay inta kuma qabsoomo karto ayaan qabaa fikirkayga saliimka ah. Walow dowladda Soomaaliya ay dadaalayso sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dadaalayaan balse laakiin intaas waxaan qabaa inaysan ku qabsoomi karin.
Professor Maxamed, doorashada golaha shacabka guud ahaan ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray oo ma ku soo gabagaboobi kartaa haddii ay ku qabsoonto?
Haa, waan qabaa inay ku soo gabagaboobeyso doorashada aqalka hoose muddo sanadka dhammaadkiisa taasoo hore dib waqti badan ugu dhacday. Hadda laakiinse cid kasta oo maamul goboleedyada ay diyaar u yihiin ayna sugayaan loona dhammaystiray adeegii logistika oo dhan. Sidaa awgeed waxaan qabaa inay sanadka dhammaadkiisa kusoo dhammaystirmayso. Caqabado badanna ayna jirin maadaama ay doorashadu soo jiitantay aqalka hoose ayaa xogaa culays badan ahaa laakiin aqalka hoose culayskiisu aad buu u yar yahay waxa ku soo gabagabaysa sanadka dhamaadkiisa sidaas aan qaba
tii aan dib kugu soo laabto ustaad isxaaq oo dadaysanaysa professor maxamed waxa uu ku dooday in marka la eego dadaalka socdo iyo qaban qaabada hawsha doorashada inay suurtagal tahay in muddada sanadka ka haray in hawsha ay ku soo idlaato adigu waxaad ku doodaysaa inaanay muddada ku qabsoomi karin maxay tahay waxyaabaha sababaynaysa
waxaan u sababaynayaa waxay tahay seenabay waad ogtahay maamul goboleedada qaar ayaa dowladda federaalka ku taagan in jahal la aado diidin khilaafi jir awood ayaan u sababaynayay galmudug oo kale waad ogtahay senatarada qaar baa dhamman ayagoo kuwaada soo dhammaatireen soo dhammaystireen in haddii ma ardiyaan kuwa kale loo gudbi karin sababahaas darteed ayaan arrinkaas aan u yiri marka cid kastoo waxa dareemi karto waxa fahmi karto waay dareemi kartaa marka sidaan horey u sheegay dowladda federaalka way dadaalaysaa in doorasho dhacdo way ku dadaalaysaa laakiin niman oo jahdiid aho marka oo ku taagan baa jira
maxamed waad maqlaysaa ustaad isxaaq wuxuu qabaa in caqabado badan oo ka jira qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay adkeynayso in hawsha sidii la rabay ay ku qabsoonto ama muddada ay wax kusoo gabagaboobaan adigana rajo badan baa ku muuqato maxay tahay rajadaad aragtid in sidii la rabay arrintu ku dhici karto
haa sida saaxiibkay uu saynabay ka dhawaajiyey aniga uu u leeyahay ma garanaysaa aqalkii hoose aqalkii sare ayay wax dhiman yihiin aqalkaas olred waa laga soo gudbay labadaa xubnoodna waa la keeni doonaa culays ma keenayso waa la gudagelayaa sanadka dhammaadkiisa ayay kusoo dhammaanaysaa wax meesha caqabado ka imanaysaana ma jirto waayo waxaa iskala beela iskala kuraasidani aqalka hoose maaha sidii aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo diyaarinayeen ma garanaysaa baarlamaanka maamul goboleedka ee buuqa badan ka dhacayay maaha ee beeshay u laabanaysaa oo dadkii maxayd wax lahaa ayaa wax soo qaybsanaya beeshu ciday rabtay keenaysaa oo bilaa khilaafaada marka waxa weeye wax culay soo saaran ma jiro saaxiibkay wuxuu ka hadlayay ma garanaysaa laba xubnood oo aqalka sare labadaa xubnood ee olreer ra-iisul wasaare uu maalwey bukaanno si degdeg ah loo keenu yiri iyagana waa lagu guda jiraa laakiinse culaysba ma jiro waa la gudagelayaa waydhaanwaa waqtigu waa soo gabagaboobayaa sanadka dhammaadkiisu kusoo gabagaboobayaa
waxaan siinayaa ustaad isxaaq
bismillah barofesorku waa maxsan yahay sida oo u turhambiyey ugu dhawaajiyey aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa maxaa yeelay barofesorka aniga waxaan qabaa inay ka culus tahay tii golaha aqalka sare inay ka culus tahay maddan golaha shacabka hoose inay taas ka culus tahay aan qabaa maxaa yeelay waad og tahay oo waxaan qabiil iyo maardi ayay ku salaysan yihiin oo soo qulaayo maamul goboleedkiina sibi waxa u rabaa qabiilkiina sibi waxa u rabaan marka soomaaliya waad og tahay oo tobankan sano cashar baan soo ka soo baranay marka insha allahu waxaan qabaa marka in arrintaas ay tii hore aqalka sare ay ka culus tahay
professor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo isla markaana muddada hartay hawsha loogu qabto maxaad xalka u aragtaa amaba la gudboon maamul goboleedyada xukuumadda iyo weliba guddiga doorashada
meeshani herdan fara badan baa jira herdankiina wuu soo dhammaaday maanta waxa lagu dagaalamayaa wax xildhibaanada lasoo saarayo taasina waxay imanaysaa maxay ahayday dhowaan maalmaha soo socda way soo dhammaanaysaa waxaa la iskugu imanayaa in loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa madaxdii dalka hogaamin lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu kusoo baxo waana siidkiisa hadduuna kusoo bixina madaxdii dalkan hogaamin lahayd hadday madaxweyne noqon lahayd iyo hadday maxay ahayday guddoomiye baarlamaan noqon lahayd labadaasaa la sugayaa inay maxay ahayday ayay hawshu kusoo dhammaato madax baa la sugayaa soo baxda ilaahayna ha nooga dhigo madaxa khayr qabta ilaahay beddel khayr qaba ha noogu bedelo ilaahay ummadda ha isku keeno waxaan kusoo gabagabaynayaa ummaddu gacmaha isqabsato kursiga hal nin baa ku fadhiisanaya hal nin baa maxay ahayday ku fadhiisanaya
نصيب محايدها هل قفو سينا يالا وقف ما سينايو مركها وحن ليها التاسي واجبه وين الصور دماتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay ustaad isaaq xuseen mursal oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo professor maxamed axmed maxamuud
warbixinadaasi iyo wareysiyada xiisaha leh ee kala socotaan VOA Washington waxaad dib ugu dhigaysan kartaan website-keena voasomali.com. markana aan soo qabto mid ka mid ah heesaha fanaanka Cali Dhaanto.
Yeah.
waa tahay Cali Dhaanta iyo heestaasi dhaantada ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo ee caawa iyo caalamka caawa iyo dunida intaynu mar kale hawada ku kulmi doono anigoo Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan baxda VOA-da waxaan leenahay nabadgelyo isma dhaafno.